Доминик Мартинес бундан 4 yil oldin Barak Obamaga ovoz berganlar bilan gaplashish niyatida xolma-xol yuribdi. Ba'zida qobog'on itlar, ba'zida esa gaplashishni istamagan odamlar bilan to'qnashadi.
Maqsadimiz Romney yoki Obamaga ovoz bersammikin deb ikkilanib turgan fuqarolarni topish va ularning fikrini o'zgartirish, biz tarafga og'dirish.
Pueblo shahri aholisining yarmi latinolar, Obama tarafdorlari. Qolganlarining kimga ovoz berishi hozircha noma'lum. Colorado 6 noyabr kungi saylovda jiddiy rol o'ynaydi. Saylov uchastkasiga borgan har bir fuqaro ovozi mamlakat kelajagiga ta'sir qiladi. Demokrat prezident uchun ovoz beraman dedi mana bu ayol. Yoshlar orasida saylovdan umid qilmayotganlar ko'p. Menimcha Obama quruq va'da beryapti xolos. Romney ham va'da bos. Quruq gapdan charchadim. Real o'zgarish qiladigan rahbar kerak dedi mana bu amerikalik. Pueblo aholisining kimga ovoz berishidan ham saylovda qatnashishi muhim dedi tahlilchilar. Aslida Koloradoning boshqa shaharlarida ham shu vaziyat. Mahalliy siyosatshunos Kenneth Baker so'zlariga ko'ra, umidini yo'qotgan latinolar umuman ovoz bermasligi mumkin.
Agar ular saylov uchastkalariga borib ovoz bersa, amaldagi prezidentning qayta saylanishi imkonlari ancha oshishi aniq. Aksariyat latinolar saylovda ishtirok etmaslikka qaror qilsa, prezident mag'lubiyatga uchrashi hech gap emas. Chunki o'tgan safar ular Obamani ma'qul ko'rgan.
Aynan shuning uchun Obama tarafdorlari Tereza Truxio kabi faollar odamlarni saylovga chiqishga undamoqda. Sizning ovozingiz muhim deyapti ular. Eshikma eshik, xonadonma xonadon yurib, targ'ibot ishlari olib boryapmiz dedi Tereza. Silverio Salazar, respublikachi nomzod, Mitt Romney tarafdori. Latinolar Obamaga ovoz berganidan ko'ra saylovga chiqmagani ma'qul dedi u. Saylov yaqinlashar ekan targ'ibot ham kuchaymoqda. Har ikkala nomzodning tarafdorlari oldidagi maqsad saylovchilarni o'z tarafiga og'dirish, saylovga chiqishga ko'ndirish. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.